Dëgjuste e nderuar, vazhdojmë të njihemi me figurat madhore të martirëve të kishës katolike në Trevat Shqiptare, që me 5 nëntor të arshën do të lartohen në nderimit e altarit në Shkodër. Vazhdojmë të njihemi me martirët jezuit që do të shpallën të lumë, e i treti me radhës është atë Daniel Dajani. Flasim mbi këtë figurë, mbi dëshminë e tij, mbi jetën e tij, mbi aftësitë e tij dhe atë që pengon te komunizmin. Flasim me atë Mario Imperatorin, drejtori Institutit Filozofiko-Teologjik në Shkodër. Atë Mario, figura e atë Daniel Dajanit është vërtet e veçantë.
Po, sigurisht është një figurë të veçantë edhe me modestinë e vetë, sepse ishte një person nëse ne krason nga pikpamja thjesht intelektuale me Pale Faust ose Pale Valentini o disa të tjerët, me shkale tjerët, sigurisht ndoshta nga pikpamja intelektuale ishte ma pa, po ishte modest e ka punuar shumë edhe me Shtytkonje për shembull, ka punuar shumë gjithmonë me përujtëni, me përkushtim, deri në atë pikë që ai ka qenë emeruar rektori të seminarit. E në këtë rol, pikërisht, ka qenë martirizuar, pikërisht në këtë rol. E ka qenë një rol shumë e vështirë në atë kohë, sepse ai praktikisht kishte qenë akuzuar për me qenë në djeni për një asociuetur komplot nga ana e seminaristave të tia. E në fakt është vërtetë që ai nuk ka qenë as pak në djeni për këtë punë, e ma këtu një seminaristë të tjere të kam punuar pa djeni e prove, e ai një kohesisht ka mbojtu të vërtetën e ka ndimua edhe ai si kur se dhe atë faustë seminaristat që ishin bashkë në burg. E sigurisht ka qenë një situatë shumë delikate, shumë delikate. E ai ka përbaluar me një guxim, me një edhe forcë shpirtërore jashtëzakonshëm, gjithmonë duke mbrojtur të vërtetën e një kohësisht duke treguar edhe një afrim ndaj seminaristave që kishin bërë qartë. Kishin bërë duke mos dëgjuar edhe kishin atë tia, sepse atë Dajani kishte thënë qartë seminaristëve mos bëni aktivitetin politik. Ata e kam bërë. E Dajani e ka ndimuar edhe këtë seminaristët e në veçanti quni për me skude në fund kështu sot këna gëzim për me gëzuar edhe për martirizimin e seminaristi makquni këkërishtë. Që mua me ka prekutit bona. Kanë qenë eterit tyne edhe në burg, mund të themi. Këta, padre Dajani e Basme Fausti, kanë qenë eterit e seminaristë të tyre edhe në kushtin e burgut. Kjo është një gjë madhështore.
Edhe pas gabimeve të para. Pohimi që thatë që padre Dajani u ka kërkuar studentët, pra seminaristët mos merren me politikë, sigurisht është i vërtetë, por atë Dajani ka qenë gjithmonë për fe e atë dhe. Do thosha, ka kërkuar nga seminaristët ashtu si që ka inkurajuar me pas të jenë dritë e kripe tokës, pra dritë e ungjillit dhe e t'jep shije jetës së tyre, por edhe jetës së gjithë kishës në të kështarvet në Shqipëri.
Po, sigurisht, do me thënë edhe qëfar ka bërë që ishte një gje e madhe, një gje e madhe edhe Marqyuni. Sigurisht vjen prej edukates që Marqyuni edhe seminaristat e tjerët kam bërë një edukate jo vetëm fetare, po edhe kulturore e atë detare sigurisht që kam marrë edhe prej jezuitëve e në veçanti në lidhje me karakterin ateisti komunizmit, sepse në këtë këndështim sigurisht ata kishin drejt në kuptimi që ata e kanë kuptua, sikur se ka kuptua edhe Rajani, që ardhe komunizmi do të kishte shkateruar jo vetëm kishën katolike e besimet e tjera, por një kohësisht edhe Shqipëri si kombë. E perché tutti i carissimi seminaristi e can marche d'engagement, duke bërë një gabim, po një gabim që mund ta kuptojmë në rrethana kulturore, politike e asaj kohës.
Në ato rrethana, atë Daniel Dajani ka qenë një dëshmitar i patrembur, një burr, mund të themi me fjalën shqiptare, që ka mbrojtur të vërtetën dashurinë për Krishtin, por dashurinë për vendin para një rrëbeshje që i ka nosë i vendit e popullit.
Po, sigurisht, pa dyshime, ai vetë gjatë gjykimi ka dëshmuar, do të thënë ai sikurse dhe martirët e tjerë ishin në gjeni për këtë karakter një kohësisht antikishtar e antinjerëzor i komunizmit. Kjo është pika kyçe, antifetase, se ishte komunizm ateist, po një kohësisht antinjerëzor e, se si pasaj, dhe kunder një qytetërim të lirë, dhe sepse në atë kohë Shqipëria gjatë kohën të zogut, dhe nëse në mënyrë problematike, po kishte filluar pak një hapje ndaj të rendimit. Këta shumë për njerës që pasaj kanë qenëruar për komunistëve, edhim që kishin studuar në Itali edhe në disa vendet të rendimore të tjera, që kishin një formim modern mund të themi, për fatë si kanë qenë vrarë, atër sigurisht ka qenë katastrofe dhe për kombi shqiptarë, e ata e kishin kuptuar këtë.
E atë Daniel Dajani ishte një prej kultivuzve të këti qytetërimi, të këti vizioni shoqëror e si rektor i seminari që ishte, kishte themi edhe këtë autoritet të këpopullësia që përgjësi.
Po, sepse mund të themi që po, sepse ai kishte shkuar edhe në një rivistë mjaft popullore, rivistë fetare në rast, por mjaft popullore, atër ishte njohur. Edhe nëse nuk mendoj që ai ka, si mund të themi, ka zhvilluar shumë aspekti mirëfillt kulturor e atë detar, ma tepër nga pikpamja fetare, por gjithmonë edhe duke qenë vendishëm per pasojat në fushën e kulturës e në fushën e dashurinë ndaj kombit, kjo padyshim, padyshim.
Çfarë duhet të mësojmë ne sot nga Daniel Dajani në tërat vlerë që ka qëndresa ti para regjimit e në momentet e martirizimit?
Mund të themi që në fund e kjo ka të njëjtë gjetje me martirët e tjerë, me duke që është vlera e faljes edhe ndaj komunistëve, ndaj ata që kanë vrarë. Kjo është një vlerë jashtëzakonshme, si vula e kërejt e cesetyre. Sikur se Krishti në kruqë, pikërisht, e ka falur ata që kanë kruqëzuar, kështu edhe atë Dajani, me fjalet e tjerë të fundi, sikur se atë Faust e shumë martirët e tjerët, pikërisht, e kanë falur. Kjo me duke që është një vullë. Një kohësisht, mund të mesojmë për rëndësin që kanë edhe vlera njerëzore, vlera kulturore, sepse kush dëmton hynit, në fund, pastaj, sot, nesër, mas nesër, do të dëmtoj edhe njeriu. Kjo është edhe një mesin që mund të marrim për tyne. Që ku nuk respektohet primati i Zotit si duhet, pastaj rizikon që edhe vlerat e njerëzore të shkojnë poshtë. E ndoshtë të sot duhet të marrim parasysh edhe këtë gjë. Në këtë këndështrim mund të pranoj edhe pikërisht mosti tyne për Zotit dhe atë deun. Në këtë un përseri që respektin e Zotit është mënyra mai mirë për të ruajtur edhe vlerat njerëzore, kulturore një kombit e në botë, në përgjësi.
Atë Mario Imperatori ju falenderoj e desha të kujtoj me ju bashku edhe motën e ju jezuitve që keni gjithmonë që është cila?
Ad majorem dei gloria me, përsojmë që Zotit në duon këtirë, Për me kërku gjimon këtë lavdi i Zotit dhe tani që mas nesër do fillo me kongregate në general, me jedje ati generali, rritë usin Zotit, me bënë sirje dhe gjuesve pikërisht për mullu të Zotit për socerin e Jezusit, se si ka thënë edhe njerë, jo vetë njerë, Papa Francesco duke përseritur që ne që në shkua në një dokument e zyrtar e jezuiteve jena edhe me Katar, të shpetua, me Katar jena, atër që në nevojë dhe ne për lutjet e besimtarëve, se që në doksitona, shpesoj që jena duke ecur dhe shenteris, nëse zote në fanë me katedrë, po që në nevojë dhe për lutjet e dëgjuesve. Faleminderit për këtë, e urime për punën tënde, donë vidit.